Закуска.
Закуска.
Семейна закуска.
Семейна закуска.
Семейна закуска.
Здравейте, скъпи приятели! Добре дошли на нашата закуска. Аз съм Мира.
Здравейте от мен, аз съм Божидар. Радвам се, че ни предстоят 30 минути заедно.
Ако си спомняте предаването ни от миналата седмица, тогава доста обстойно разгледахме какви методи предлага светът и съвременната психология за възпитаването на децата. По принцип, доста често в нашето предаване говорим за това, тъй като светът наистина ни залива с всевъзможни теории, методики, които обещават да превърнат децата ни в успели и силни хора.
Друг е въпросът, доколко постигането на успех е най-важното нещо, към което се стремим за тях. За нас, като вярващи хора, най-важното би трябвало да е духовното им благополучие, тяхната вечна участ и ясното му съзнаване като Божии деца. Защото това е и разковничето на истинското щастие дори тук на земята.
Повечето педагози с насмешка отхвърлят библейските методи за възпитание като безнадежно устарели и неефективни. Но ние не смятаме така. Затова днес решихме да им отделим специално внимание. Всъщност тези библейски методи са само два и са изключително прости. Всеки може да ги запомни и прилага.
Така че останете с нас до края, скъпи приятели. Очакваме и вие да споделите собственото си мнение по темата. Припомням ви нашите адреси. Пощенския, 4000, Пловдив, улица Антим, първи, номер 22, звукозаписно студио. И електрония, awr-bg@abv.bg.
И така, след като говорихме миналия път за методите, които светът предлага за възпитаването на деца, и съответно стигнахме до извода, че те не са най-доброто, към какво да се обърнем? Каква светлина хвърля Божието Слово върху начините на възпитание? Словото трябва да ни учи не само за целите, но и за методите.
Методите и целите трябва да се допълват взаимно. Искате вашето дете да живее за Божия слава? Искате детето да осъзнае, че животът, който си струва, е живот с Господ Исус Христос. Тогава вашите методи трябва да изразяват покорство пред същия този Господар. Методите, създадени за отглеждането на добре приспособени и успяващи деца, няма да дадат резултат, защото вашите цели не се изчерпват само с успехите и доброто приспособяване.
Библейският подход към децата включва два елемента, които са вплетени един в друг. Единият е съдържателно, пълноценно общуване, а другият, Библията го нарича, пръчката. В книгата Притчи откриваме тези два метода ръка за ръка. Нека най-напред прочетем 23 глава от книгата Притчи, 13 до 19 стихове.
Да не ти се свири да наказваш детето, защото ако и да го биеш с пръчка, то няма да умре. Ти, като го биеш с пръчката, ще избавиш душата му от ада. Сине мой, ако бъде сърцето ти мъдро, той на моето сърце ще е драко. Да, сърцето ми ще се радва, когато устните ти изговарят правото. Сърцето ти да не завижда на грешните, но да пребъдва в страх от Господа цял ден. Защото наистина има бъдеще и надеждата ти няма да се отсече. Ти, сине мой, слушай и бъди мъдър и оправи сърцето си в пътя.
Малко по-надолу в същата глава, 22 стих, четем: «Слушай баща си, който те е родил, и не презирай майка си, когато остарее».
Сине мой, дай сърцето си на мене и очите ти нека внимават в моите пътища. Притча 23 глава, 26 стих.
Цялата тази 23 глава съчетава наказанието с настойчивото умоляване. Соломон свързва двете в едно. И двете са съществени за библейското възпитание на децата. Взети заедно, те изграждат угоден на Бога, духовно основан, единен и цялостен подход за възпитание, дисциплиниране и обучение на децата. Използването на пръчката съхранява властта на родителите, чиито корени са в Библията. Бог дава власт на родителите и ги призовава да бъдат негови посредници във възпитанието. Ударението върху пълноценното общуване забранява строгата и тиранична дисциплина. То осигурява обстановка на откровеност, в която детето да бъде опознато и да опознае само себе си. Общуването съдържа чувства, но избягва мелодраматичната сантименталност.
При истинското възпитание на децата пръчката и общуването трябва да вървят винаги ръка за ръка. За да анализираме и двата елемента, ще се спрем по-отделно на всеки, първо на общуването, а след това на пръчката.
Чуйте, например, отказ от разговор с един баща. Разкажете ми за това как общувате с сина си, пита консултантът. О, много добре си говорим, отвръща бащата. Например, снощи той ми каза, че иска колело. Аз го накарах да си изяде фасула. Разбира се, такъв диалог ни кара да се усмихваме, но след като премислим, осъзнаваме, че всъщност той описва много точно общуването на огромна част от родителите с техните деца. Майките и татковците казват на децата какво да правят, а децата казват на родителите си своите желания и мечти.
Често гледаме на общуването като на способност да се изразяваме. Следствие на това го разглеждаме като говорене на децата, а всъщност трябва да се опитваме да говорим с децата си. Общуването не е монолог, то е диалог.
Това не е само способност да говориш, но и да изслушваш. Притча 18 глава, 2 стих, говори за това с много дълбока проницателност. Безумният не се наслаждава от благоразумието, но само от изявяване на сърцето си. А следващия 13 стих ни напомня: да отговаря някой преди да чуе е безумие и позор за него.
Най-тънкото умение да общуваш не означава да изразяваш своите мисли. То е способността да изличаш мислите на другия. Целта на общуването е да разберете вашето дете, а не просто да го накарате да ви разбере. Много родители никога не развиват подобни умения. Те никога не откриват как да помогнат на децата си да изричат своите мисли и желания.
Във всичко това има известна доза ирония. Докато децата са малки, ние често не успяваме да ги включим в сериозен разговор. А когато те се опитват да разговарят сериозно с нас, ние отговаряме с някое безразлично «аха» и в крайна сметка те разбират положението. Разбират, че ние не се интересуваме от това, което става вътре в тях, че под хубав разговор ние разбираме хубаво слушане от тяхна страна. А когато станат тинейджери, ролите се разменят. Родителите се опитват да разговарят, но тинейджерите отдавна са се отказали да се опитват.
А какво да кажем за пръчката? Това е доста деликатна тема, защото повечето съвременни педагози отхвърлят наказанието като инструмент за възпитание. Разбира се, като казва пръчка, Библията няма предвид само физическите наказания, всички. И така, къде е мястото на наказанията? Как трябва да се прилагат те? Каква е тяхната цел? Останете с нас до края, за да чуете. Телефонът, на който ви очакваме винаги, е 633-533. Това е Семейна закуска. Аз съм Божидар. Продължаваме след минути.
Здравейте отново в Семейна закуска по радио Гласът на надеждата. Аз съм Мира. Тема на днешното предаване са библейските методи за възпитание. Вече разбрахме, че те се свеждат само до два – общуване и наказание. Преди малко говорихме за общуването, нека сега обърнем внимание и на наказанието.
Вашата първа цел при наказанието не е да кажете на децата си как се чувствате от техните думи или действия. Трябва да се опитате да разберете какво става вътре в тях. Понеже писанието казва, че от това, което препълва сърцето, говорят устата. Вие трябва да привлечете детето си да разбере какво става в сърцето му.
Когато наказвате, важното е не да излеете чувствата си, гнева или болката, а да разберете природата на борбата, която се разиграва в детското сърце. Важното е да разберете защо той е действало така или казало онова. Трябва да знаете не само как е станало, но и какво се случва в детското сърце. Помнете, че от онова, което препълва сърцето, говори устата. Въпросът пред вас трябва да е: какво точно препълва сърцето му при тези обстоятелства? Какво е изкушението? Как реагира то на него? Ако сами разбирате и помогнете на детето си да разбере тези неща, ще сте близо до отговорите и защо става така. Трябва да поставите встрани поведението и да проникнете в вътрешния свят на детето. Макар че не може винаги безпогрешно да съзирате проблемите му, все пак това си заслужава усилията.
Представете си следния случай. Вашето дете си обува новите маратонки. Предишната вечер сте разбрали, че не ги хареса много-много, но това е, което можете да си позволите. Сега, когато се приготви за училище, детето плаче. Как ще се справите с положението? Ако вашата цел е да го уведомите какво е мнението ви, може да кажете нещо от рода на: виж, знам, че тези маратонки не ти харесват, но това е, което можем да си позволим. Не се дръж като бебе. Какво ще каже Джерит, ако му каже, че плачеш за такова нещо? А те и без това ще се износят. След няколко дни никой няма да знае как се изглеждали преди. Защо се тревожиш какво ще каже децата за твоите маратонки? Пък и кой е казал, че са големи специалисти? Трябва да си благодарен, че все пак ги имаш. Тези маратонки, които не харесваш, струват повече от първата ми кола. Виж, трябва да тръгвам за работа. Освен твоите маратонки, имам и по-важни неща, за които да мисля.
Но ако вашата първостепенна задача е не просто да уведомите детето за мнението си, а да разберете какви са вътрешните му борби, може да проведете пък следния разговор. Ти си разстроен заради маратонките, нали? Ага. Май не ги хареса с нощи, като ти ги купих. Но не искаше да ми кажеш, нали? Да. Какво не им харесваш? Кофти са. Не разбирам какво имаш предвид. Джерит каза, че са кофти. И кога ги видя Джерит, нали с нощи ги купихме? Крис има същите и Джерит каза на целия клас, че прилича на смутаняк. Какво е смутаняк? А, няма значение. И какво има смутаняшкото на тези маратонки? Червената лента отзад. На новите вече не слагат червени ленти. Тези са от миналата година, затова са толкова евтини. О, разбирам. Притесняваш се, че днес ще те викат смутаняк, така ли? Да. И това е обидно, нали? Да, направо ме влудява. Не знам защо трябва да им пука какво обувам, но знам, че ще ми викат смутаняк.
Какво научавате? Детето се бори с чувства, които са ви добре познати. В класната стая на третокласниците се оказва истински обществен натиск. Синът ви се чувства притиснат от желанието за одобрение от връстниците си. Обстоятелствата извеждат на преден план надеждите и страховете в сърцето му.
Целта на вашето общуване може да се развие с няколко лесни предположения. Първо, поведението, което виждате, е отражение на онова, с което е изпълнено детското сърце. Второ, искате да разберете какво точно изпълва сърцето му. Трето, вътрешните проблеми на сърцето са по-важни от конкретните случаи на поведение, тъй като те обуславят самото поведение. И четвърто, вие искате да проумеете борбите вътре в душата му. Тогава трябва да погледнете на света през неговите очи. Това ще ви даде възможност да изберете и да прокарате в разговора най-подходящите страни на благовестието, даряващо живот.
Отделен е въпросът, че подобен тип отношение изисква повече време и усилия от страна на родителите. Ние сякаш сме склонни да се справяме с проблемите на децата си по бързата процедура, с минимум разход на енергия. Но не на това ни учи Библията. Важно умение, което трябва да им помогнем да придобият, например, е умението да се изразяват. Но как става това? Ще поговорим след малко, скъпи приятели. А вие не забравяйте, че ако сте пропуснали някое предаване или искате да го чуете още веднъж, или да го предложите на свой приятел, ние сме само на един клик разстояние от вас в нашите сайтове awr.org и awr.sdabg.org, както и, разбира се, във Фейсбук. Там сме като Адвентно радио България, списано на кирилица. Това е Семейна закуска, аз съм Божидар. Останете с нас до края.
Семейна закуска в сряда по радио Гласът на надеждата продължава. Аз съм Мира, днес обсъждаме библейските методи за възпитание, общуване и наказание. Всъщност тяхната цел е не просто да произведат послушни деца, а да помогнат на децата сами да разберат себе си, своята мотивация, сами да преценяват кога вършат грях.
Ако искате да разбирате да помагате на вашето дете да разбира себе си, е нужно да придобиете някои умения. Трябва да свикнете да му помагате да се изразява. Да свикнете да предразполагате към разговори. Трябва да знаете как да надниквате зад поведението и думите. Да се стремите да прозрете в сърцето. В притчи 20 глава 5 стих се казва: намерението в сърцето на човека е като дълбока вода, но разумен човек ще го извади. Като родители, вие трябва да спадате към тези разумни хора.
Това е чудесна възможност да увлечете децата след себе си. Разбирайки вътрешните им борби, вие откривате следата. И вие, като тях, сте грешни хора. Можете да използвате наблюденията си за същността на изкушението и да им помагате те да разберат своите.
В кой от въображаемите разговори детето ще се почувства разбрано? В кой от тях благовестието може да се представи и да въздейства? Отговорът е очевиден. Това изисква развитие на умения за изследване на сърцето.
Повечето родители са имали подобен разговор с децата си. Мама, защо удари сестра си? Малкият мълчи, взира се в пода. Не знам. Мама, вече разгневена. Какво искаш да кажеш това? Не знам. Малкият, не знам. И така нататък. Понеже всичко зависи от дължината на маминия фитил, малкият съвсем скоро трябва да започне да знае нещичко. Какъв е проблемът тук? Дали че малкият просто отказва да говори? Най-вероятно не. Просто му се задават въпроси, на които той не може да отговори. Не му достига дълбоко разбиране и самонаблюдение, за да е в състояние да отговори интелигентно на въпросите на мама. Нещата трябва да се насочат по друг начин.
Формулировката на задаване на въпроса «Защо направи еди какво си?» при децата не дава, а при възрастните рядко дава, резултати. Ето някои по-ефективни въпроси. Как се почувства, когато удари сестра си? Какво направи сестра ти, за да те вбеси? Помогни ми да разбера как като я удариш, уреждаш всичко. Или може би как като я удариш, разваляш всичко. Какъв беше проблема в това, което тя правеше? Не бива да отхвърляте факта, че с детето са се държали зле. Разбира се, че е така. Позволете му да ви разкаже за това. По какъв друг начин можеш да реагираш? Как мислиш, дали твоята реакция изразява вярата в Божията способност да се погрижи за теб или не?
Отговорите на всеки един от тези въпроси може да открие нови пътища за анализиране поведението на малките.
Съществуват много различни въпроси, които се отнасят до неговия грях и му помагат да види духовните борби в сърцето си, неговата нужда от благодата и изкуплението на Христос. В началото трябва да се опитате да разберете същността на вътрешния конфликт, който е намерил израз в удрянето на сестричката.
Докато отговаря на изброените въпроси, вашата задача е да му помогнете да разбере себе си. Само да обясни на себе си ясно и откровено вътрешните си борби с греха.
Има три основни момента, през които трябва да го преведете. Първо, същността на изкушението. Второ, възможните реакции на това изкушение. И трето, неговата греховна реакция.
В този процес трябва да стоите както над детето, така и до него. Вие сте над него, защото Бог ви е призовал да го дисциплинирате и възпитавате. А сте до него, защото вие също сте грешен човек, който се бори с гнева против другите.
Родителите обаче са склонни да правят или едното, или другото. Някои са толкова солидарни с детето и неговия провал. Как мога да го порицавам, когато самият аз правя същото, че не успяват да го поправят? Други пък стоят толкова далеч на децата си, че между тях се появява лицемерие и отчуждение. Трябва да не забравяйте, че сте свързани с децата си в ролята на Божии представители. И следователно, имате правото и задължението да наказвате злото. Но правете това като грешен човек, който е до тях и е в състояние да разбере как действа греха в човешкото сърце. И затова наказанията трябва да се налагат със смирение.
Това е разковничето, скъпи приятели. Думата наказание не е табу за съвременния родител. Но той трябва да осъзнае, че наказанието не служи като авариен клапан за изпускане на парата за него самия, а има за цел да помогне на детето да разбере себе си, да взема правилни решения за себе си и да се бори със себе си.
Пожелаваме ви успех и Божиите благословения. До чуване до следващия път!